Sjöndi þingmann Norðaustur kjördæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Virðulegi forseti. Það verður að hafa það alveg á hreinu í þessari umræðu að við erum meðal annars með gerð Icesave-samninganna að reyna að endurreisa orðspor okkar út í heimi sem er afskaplega mikilvægt og það ættu jafn snjallir fjármálamenn og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hér í þingsalnum eru að vita að er grunnurinn að því að endurreisa Ísland. Þannig háttar til með samfylkinguna í þessari umræðu að við viljum gangast við þessari skuldbindingu. Við viljum þrífa upp skítin eftir aðra flokka, eitthvað sem aðrir ætla ekki að gera og hafa aldrei haft áhuga á í þessari umræðu, eins og löngu er komið í ljós.
Þá er andsvörum lokið og til málstökur háttvirtu 8.